Geplier adatlıq radiosi. Her teriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2021-ci ilin 2-ci fevrali heptanın seyşembe günü eferde xabarlar gündelügi. Şuunki programamızda Türkmenistan öz eylatına koronavirusa qarşı vaksinanı edip başlayar. Bu çäklendirmelerin möhletini uzaldyar. Yurtta Western Union arkaly pul geçirmekdäki kösenşlikler dowam edýär. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzeliklerden bilen olaryň mazmuny bilen sizi men gözüm Hudaýberdi we tanışýaryn. Ortiyetin prokuraturası 1-ci fevralda yurdun türmek hakimiyetlerinin Aleksey Navalny'nin şertli tutarlığını hakiki türme möhletine öğürmek var adakı xayişini golda yanlığına etdi. Rus opozisiya siyasatçısı oğurluk ayıplamat esasında iş kesilip şertli tutarlık hakkında çıkarılan hükümün şertlerini bozmakta ayıplanıp 30 günlük tutarlıkta saklanyar ve 3,5 yıl azatlıktan mahrum edilip bilinyar. Navalny özüne karşı ozulan işi kalplaştırılan deyip hasap ediyar. Gözökçülük topari ovada info 31. yanvarda ortiyetin dürlü küncök lerinde geçirilen protest yürüyüşlerinde 5135 adamın tutsak edilenliğini polisiyanın Moskvada ve beylikli yerlerde yürüyüşleri dargatma için zorluk ulananlığını haber verdi. İkinci deyinç günü 10 minler çırayı soğuk havada Navalny'ni koldamak ve Prezident Vladimir Putin'in hükümetinden ne gelirliğini bildirme için korrupsiyadan başlap durmuş derecesinin petelmeğine çinli meseleler boyunca neyililik bildirdi. 1-ci fevralda ortiyetin suudi korrupsiya karşı uğraşan Aleksey Navalny'nin ayalı Yulia, onun öz adamsını oldama için heptanın ahirinde ruhsat verilmedik yürüyüşlere katnaşanlığı için cerime saldı. Moskvanın Şerbinski suudunun bu kararı 10 minler çırayetin protest yürüyüşlerine katnaşmağının ertesi ıglan edildi. Yulia Navalny 20 min rubl, yani 265 dolar mötverinde cerime tölümeli olur. Myanmanın harbi güýçleri döwlet agdarylyşyga amalaşyryp ýurdun de facto liderini Aung San Suu Kyi-ni we dolandyryjy partiýanyň beýleki ýokary derejeli resmiýlerini ýerden geçirilen reýtlerde tutsak etdi. Harbiýlaryň gödökçüligindäki Miawade çile ýaýlamy 1-nji fevralda saýlawlar baradaky dawa jenjeliň arasynda durnuklulugy gormak üçin bir ýyllyk adatdan daşary ýagdaýy eglan etdi. Okulyň beýanaty täze ýerine ýetirji prezidentiň wice-prezident bolan öňki general Myint Swe boljak aýdylýar. Beyanatta Harvey, baş general Ming Aung Hlaing'ın kanunçuluğa dolandırış ve kadiyet ulgamına gözökçülük edenliği ıglan edilir. Bu arada Harvey güçler Suu Kyi'ni, Prezident Win Myunti ve dolandırıcı Milli Demokrati Ligası'nın beylikü yukarı dereceli şahsiyetleri tutsak edenlerinden bir neçe sağıt son edildi. Amerika'nın Birleşmiş Ştatları, Avustralya ve beylikü yurtlar devlet ağdırılışından ve hükümetin rayet yol başçılığının tutsak edilmeğinden alada galyanlığını məlim ettiler. Devlet ağdırılışı son keptelerde hükümet Metlen Harvey yol başçılarının arasında bar xartan dartqınlıqdan soň golup geçdi. Noyabr ayında geçirilen taýlawlardan soň hökümetin we harbiýlaryň arasında hakykatnaşyklar dartqınlaşdy. Harbiýler taýlawlaryň galyp bolandygyny aýtdylar. NLD partiýasy taýlawlarda ýeňiş gazanan soň mejlis 1-nji fevralda işine başlamaldy. Birleşen Ştatlaryň tiýinçi guramatynyň täze hasabatynda kabulda Taliban hereketiniň hüjümleriniň artandygy we hökümet işgärleriniň aktivistleriň we jurnalistleriň nişana alynandygy aýdylýar. Hasabat Baydenin administrasiýasynyň Birleşen Ştatlar bilen Talibanyň arasynda geçen fevralda prezident Donald Trump döwründe gol çekilen paragatçylyk şertnamasyna täze çagaramagy planlaşdyrýan pursatynda çap edildi. Hasabatda Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky güýçlerine salgylanyp kabuldaky düşmançylyk hüjümleri öňkü çäýerek bilen deňeşdirilendi. Xas köpüldü deýilýär. Sigar adı bilen tanalýan Awganistany dikiltmek üçin bu ýörite baş gödökçi guramasy Birleşen Ştatlaryň uruş terar lejer çeken Awganistany sarp eden milliardlarça dollarlyk mali kömegine gödökçülük eder. Belarusyň polisiýasy 31-nji ýanwarda uzak wagtlap ýurdy dolandyrýan diýdim zor Aleksandr Lukaşenkany işinden aýyrmagy çagyrýan protestçilerin demonstrasiýasy wagtynda 160-dan gowrak adamy tutsak etdi. Videoda polisiýanyň demonstrantlary ýollarda tutup mikroawtobuslara salýandygyny görmek mümkin. Başga bir videoda polisiýanyň hovlularyň içinde baryan demonstrantlary howlaýandygy görkezilýär. Tutsak edilenleriň arasynda Şwitsariýalyk jurnalist Luiza Çirki saklandy. Ol Şwitsariýanyň elçixanasynyň goşulmagyndan soň bir näçe sagatlyk tutsaklykdan boşadyldy. Belaruslar 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawlarynyň bäri Lukaşenka garşy näýgelik bildirmek üçin ýygyderli köçelere çykýarlar we saýlawlaryň galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Geçen ýyl 26 ýylyň dowamında ýurdy dolandyrýan Lukaşenka garşylyk bildirmek üçin her hepde geçirilen demonstrasiýalara 100 000 töwereg adam gatnaşdy. Lukaşenka öz raýatlaryna rehimsiz basyş etmek, şol sanda 10 minlerçe adamy tutsak etmek arkaly häkimiýete ýapyşmagyny dowam etdirýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzeliklerini bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.